Magdalene's Mind, a weekly digest of news and views through a feminist lens.
Tapi jujur yang paling miris dari ini semua, like when people find out who it is, they're like, oh emang dia orangnya kayak gitu. That's a lot of the reaction. Emang dia terkenalnya kayak gitu. Memang dia tangannya kemana-mana. Semua
jadi
orang juga tahu.
Dinormalisasi gitu ya.
Itu dinormalisasi. Dan dengan itu, it's like, well, why do you employ him?
Kalau sudah memang tahu, semua orang tahu seperti
nah,
itu.
If you already know this, kenapa kamu nggak bikin sistem untuk kita merasa lebih aman? Kenapa kamu nggak melindungi perempuan-perempuan yang ada di lokasi syuting? Kalau memang tahu orang ini seperti itu.
Halo Feministas, jumpa lagi sama saya Hera Diani dan Devi Asmarani di Magdalene's Mind. Di episode kali ini, isu utama yang bakal kita bahas adalah gerakan Me Too dalam industri film Indonesia. Lalu di segmen terakhir, kita mau membicarakan tentang kolom terbaru dari Magdalene yaitu Queer Love. Tapi sebelum itu, kita mau bahas tentang RUU Ketahanan Keluarga yang gue baca yang kampret, tapi kampret juga sih emang yang sempat viral juga nih di Twitter pas hari Jumat lalu.
Nah, sebenarnya kita gak terlalu kaget ya ketika RUU ini muncul ke permukaan. Soalnya udah paling enggak setahunan belakangan inilah kita udah sering banget dengar kampanye ketahanan keluarga. Bahkan sempat waktu itu ada usulan akan mengubah Kementerian Perlindungan Perempuan anak. Dan Anak menjadi itu Kementerian Ketahanan Keluarga. Awal bulan ini RU Ketahanan Keluarga ini dimasukkan ke Prolegnas ya. Dan pengusulnya ada 5 orang, 2 dari fraksi PKS, 1 dari fraksi Golkar dan dari fraksi Gerindra. Ada juga satu lagi dari fraksi PAN.
Ya, nah kenapa sih RUU ini muncul? Salah satu argumennya itu karena perkembangan globalisasi saat ini. What? Nilai-nilai tradisional keluarga katanya udah mulai bergeser dan membuat keluarga jadi berantakan. Dikarenakan adanya globalisasi dan kecanggihan teknologi. Gimana? Contohnya pergeseran peran suami istri. Kemunculan fenomena istri yang bekerja. Hello, istri bekerja kayaknya udah dari zaman tahun 50-an. Tapi memang ada satu pasal yang positif juga, yaitu tentang cuti pekerja untuk ibu melahirkan dan menyusui ditambah jadi 6 bulan. Nah, kalau
sekarang,
yang ini sih gue setuju ya.
Iya, betul. Sekarang, karena kalau sekarang tuh 3 bulan udah maksimal ya, itu untuk cuti kehamilan sama melahirkan. Ya, adalah positifnya.
Satu doang.
Karena kalau kita lihat dari keseluruhan pasal-pasal yang ada di RUU ini, memang semangat RUU itu untuk menguatkan peran gender yang kaku dan sangat tradisional. Ini juga salah satunya bisa terlihat dari penguatan kembali peran laki-laki sebagai kepala keluarga. Ini yang sekarang ini sering diangkat ya oleh aktivis perempuan. Karena ini penguatan yang sekarang ada di Undang-Undang Perkawinan tahun 74 yang katanya jadi sumber dari permasalahan.
Iya. Padahal menurut banyak aktivis gender, peran laki-laki sebagai keluarga ini jadi salah satu faktor penghambat gitu dari pencegahan kasus KDRT.
Ya.
Terus kan banyak sekali sebetulnya perempuan yang jadi kepala rumah tangga, tapi jadinya posisinya jadi tidak setara gitu ya. Dan ini jadi sangat kontradiktif dengan argumen mereka yang sebelumnya.
Jadi alur proses pembuatan undang-undang itu, yang pertama kan RUU masuk ke Prolegnas dan disetujui untuk dibahas di DPR. Kemudian para pengusul harus memberikan naskah akademik dan draft RUU yang diusulkan kepada DPR. Setelah itu RUU bakal melalui 2 tingkatan. Yang tingkat pertama dibahas di rapat komisi, terus rapat gabungan komisi, rapat anggaran atau rapat panitia khusus. Nanti setelah diketok di tingkat pertama, RUU tersebut bakal masuk ke tingkat kedua dan dibahas di paripurna. Baru dia disahkan oleh ketua DPR.
Ya, nggak tahu sih kita ya apakah RUU ini bakal cepat atau lambat tergantung gimana mood atau apalah faktor-faktor lainnya. Tapi nggak penting sih sebenarnya ini ya, ada RUU lain yang lebih urgent gitu buat disahkan seperti RUU PKS misalnya.
Betul, nah masalahnya begitu Her, seperti tahun lalu misalnya RUU PKS yang udah 5 tahun, udah berapa tahun lah sudah diperjuangkan, totonya nggak gagal lagi, tapi RUU yang nggak pernah kelihatan, nggak pernah ketahuan, tau-tau sudah dipantau.
Jadi kita masih pantau terus ya.
Iya, harus tetap dipantau.
Oke, nah sesuai janji kita di episode ini kita bakal ngebicarain tentang hashtag MeToo Movement dalam industri film Indonesia. Gerakan ini diawali dari salah satu aktris Indonesia namanya Mian Tiara yang baru-baru ini bulan lalu ya buka suara tentang kasus kekerasan seksual yang dialami
di Twitter ya.
Dia cerita pengalamannya di Twitter dan kasusnya langsung viral dan jadi pembicaraan warganet juga.
Ya, dan keberanian Mian Tiara ini banyak didukung oleh masyarakat dan orang-orang di industri film Indonesia. Salah satunya aktris Hana Al-Rashid.
Iya, Jadi Hannah itu ternyata juga salah satu korban dari pelaku yang sama. Dan dengan yang disebutkan di tweetnya Tiara, walaupun tidak disebutkan namanya ya. Yeah. Dari situ mulai banyaklah teman-teman perempuan di industri ini yang mulai bicara.
Di episode kali ini, di segmen kedua, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Hannah Al-Rashid mengenai isu kekerasan seksual di industri film Indonesia. Jangan kemana-mana ya, Feministas. Halo Feministas, kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind. Saat ini kita sudah bersama Hannah Al-Rashid. Halo Hannah, terima kasih sudah bergabung dengan
Magdalene's
Mind.
Terima kasih sudah berada di Magdalene's Mind. Nah, bulan lalu tuh aktris Mian Tiara kan memutuskan untuk buka suara di Twitter mengenai kasus pelecehan seksual yang dialami. Bisa diceritain nggak gimana?
Iya, jadi gue termasuk salah satu orang yang membaca thread itu. Dan actually reading her entire thread, I was triggered gitu. Aku langsung triggered karena pelecehan yang terjadi kepada gue di lokasi syuting hampir persis apa yang dia ngalamin gitu. Dan saat itu I didn't realize that I had it in me to be triggered in such a physical way. Like I was suddenly shaking reading specific words that triggered me. Contohnya kayak paha atau sambil foto badannya ditarik dan diraba-raba gitu. Kayak oh my, it's like it's exactly the same as what happened to me gitu. Jadi I tweeted in solidarity with Tiara that I experienced the same thing gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk telepon ke dia gitu, and I DM'd her and said I experienced exactly the same, if you want to talk yuk kita ngobrol gitu. Dan yes, setelah ngobrol ternyata it was the same guy,
same person.
It was the same person. It was the same person. I think buat gue personally, waktu terjadi kepada gue, mungkin gue belum se-woke sekarang. Jadi apa yang terjadi kepada gue itu sesuatu yang gue brushed off sebagai om-om menjijikan, memang seperti itu gitu. Tapi reading her thread, it came back to me, and it's something that I hadn't thought about for a while. Tapi balik lagi ke ingatan gue, dan I started to experience very deep anger. Karena mungkin saat terjadi kepada gue doang, gue masih bisa memaklumi atau apa ya, accepted as something offhand that has happened. Tapi saat membaca exactly the same thing happened to someone else, especially Tiara, gue mulai marah banget gitu. And then we started to discuss things, and ternyata banyak lagi perempuan yang menjadi korban si orang itu juga.
Mungkin tanpa apa namanya, tanpa menyebutkan secara eksplisit gitu ya, what happened
to me? So basically waktu itu I was shooting a film yang he was a part of, dan gue ingat banget karena di green room atau di tempat istirahat para pemain tuh tempatnya luas banget dan ada banyak kursi bakso gitu. Then whenever I found myself alone with this person, he would always sit, he could pick any chair anywhere, and he would sit right next to me. Tapi it's not enough to sit next to me, he would physically move himself so that like our knees were touching.
Okay.
And saat dia bicara sama gue tuh mukanya deket banget kayak 20 cm dari muka gue gitu. Dan gue merasa kayak okay, this is strange. I feel my space is being invaded gitu. Cuman ya itu aktor senior, budaya kita mendikte bahwa kita harus menghormati orang tua. Ya udah gue ladenin aja. So far belum yang terlalu aneh. And then I think actually one of my fellow actors, mungkin he could sense it. So he actually said to me, he was like, and this person is actually married gitu. So I was quite terharu bahwa dia mau melakukan itu. Dia sampai bilang ke gue, Han, gue bilang ke orang ini, lo pacar gue aja ya, biar dia gak ganggu gitu. And I was like, oh wow gitu, that's, maksudnya kayak I have kind of had an ally here gitu. Ternyata with his niat baik, it didn't work juga. Karena on the last day, gue satu jemputan sama si aktor yang jadi sekutu ini dan si aktor senior ini. Dan waktu hari terakhir mau foto-foto, si aktor senior ini kayak finding a way to be next to me and would put his arm around me and grab my my hips. Dan saat gue berusaha untuk saat gue risih dan berusaha untuk like move, dia menarik lagi towards him gitu. Dan saat ada kesempatan, gue kayak buru-buru, ya cepet yuk gitu. Nah, satu mobil bersama dia, he was sitting at the front, and me and this other fellow actor at the back. And he would talk and talk and talk, and we would be like, ya om ya, okay, ladenin. Tiba-tiba dia berbalik badan, lihat ke arah gue, lihat paha gue, dan langsung bilang, paha lo bagus ya?
What?
And I was like, what the hell? That day I was wearing shorts and I looked at my fellow actor and he instantly diverted the conversation as if like, okay, let's talk about something else. And I had like a sarong in my bag and I instantly put it over me. And setelah itu gue gak pernah mau pakai celana pendek di lokasi. And I felt like disgusted. Gitu. So that's basically what happened to me.
Nah, tadi Hana bilang setelah ada Tiara, terus Hana juga bicara, ternyata banyak DM-DM yang masuk bahwa mengalami ini yang serupa ya.
Banyak banget. I thought it was something that would probably naturally happen setelah artikel-artikel ini keluar gitu. Dan mungkin itu sebenarnya sesuatu yang gue harapkan juga. Karena we cannot force people to speak up, but sometimes when you read about something, seperti yang gue baca dari thread-nya Tiara, I suddenly feel something and I want to share and I'm grateful for her to start this kind of snowball reaction gitu. Banyak banget yang DM gue yang akhirnya tell me their stories or tell me that it's the same person again. Bahkan ada new perpetrators, new aggressors juga. Dan ini tidak hanya, sebenarnya luas banget, tidak hanya di industri perfilman aja. Tapi memang mungkin untuk sementara, karena that's my industry, that's what I'm focusing on dulu gitu. Bahkan ada beberapa yang bilang they just started out in the industry, dilecehkan, dan karena itu mereka akhirnya gak jadi kerja di industri ini. Mereka mundur ke cari kerjaan yang lain gitu. So it's it's putting people off being productive in our in our industry and putting them off chasing their dreams gitu. Itu sesuatu yang, it's, I mean, it sucks gitu.
Is this then the start of Me Too movement in Indonesia menurut kamu?
I don't know, karena dari beberapa tahun lalu aja sering banget ditanyain sama wartawan, do you think Me Too will ever come to Indonesia? And I kind of always replied, I doubt it, because we don't have the system in place to protect victims gitu. In certain respects, I think maybe this is the start gitu. Mungkin prosesnya tidak akan secepat atau sebesar yang di Hollywood. Karena apa ya, mengingat bahwa pasal-pasal dalam legal system kita juga sangat bisa dimanipulate dan sangat karet lah gitu. Jadi kita
dan
bahkan
tidak berpihak pada korban.
Exactly. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dengan apa yang kita ngomong secara publik. Tapi I do feel behind the scenes is definitely something that people are becoming more aware of and women are starting to be braver to speak up about it gitu.
Dan ya kan, banyak yang bilang kenapa sih enggak naming name saja kenal. Tapi mereka tidak mengetahui betapa kompleksnya hal itu ya.
Iya, karena kan kalau mau naming names ya gimana ya, kita udah melihat dengan kasusnya Ibu Baik Nuril aja tahun lalu apa yang terjadi saat pasal karet itu bisa
berbalik.
Berbalik exactly gitu. Jadi kita harus sangat hati-hati. Dan I mean, I would love to name this person's name, but I can't. I can't risk legally being, you know, persecuted for trying to speak up for myself and for other people, gitu. Kalau name-nya keluar dengan sendirinya, dengan secara organik, maybe it will happen, tapi untuk sementara, we have to be smart about how we advocate for change within our industry. Dan untuk sementara, it means not naming names. Tapi lagi-lagi yang what I already said when the articles came out, we've already employed like a warning system antara kita aja. Tapi jujur yang paling miris dari ini semua, like when people find out who it is, they're like, oh emang dia orangnya kayak gitu. That's a lot of the reaction. Emang dia terkenalnya kayak gitu. Memang dia tangannya kemana-mana. Semua
itu
orang juga tahu.
Dinormalisasi gitu ya.
Itu dinormalisasi. Dan dengan itu, it's like, well, why do you employ him?
Kalau sudah memang tahu, semua orang tahu seperti itu.
If you already know this, kenapa kamu nggak bikin sistem untuk kita merasa lebih aman? Kenapa kamu nggak melindungi perempuan-perempuan yang ada di lokasi syuting? Kalau memang tahu orang ini seperti itu, that's I think something that I'm quite struggling to. To understand and to deal with in the wake of all of this, that people know, but people are still not doing anything about it.
Ini agak berbeda ininya ya, apa nature-nya. Kalau misalnya seperti Harvey Weinstein taruhlah atau Bill Cosby, mereka kan emang orang-orang yang powerful, ada produser atau orang. Nah, ini memang dia aktor senior gitu. Tapi kan dia tidak mempengaruhi,
tidak
sepowerful seorang produser atau apa gitu.
Sutradara gitu.
Nah. Apa yang, faktor apa yang menurut Hana bisa membuat orang ini bisa berjaya segitu lama dengan perilakunya seperti itu tanpa ada cek dari industri dan sekitarnya gitu?
I think it's because he's senior. And because our culture dictates that we should respect our elders. Dan kalau kita masuk ke dalam produksi dan kita dibilang sama semua orang, wah ini adalah orang yang legend loh di industri kita, kamu akan banyak belajar sama dia, kamu harus menghormati, stay close to this person, you know, maybe itu akan menjadi link kamu untuk masuk industri inilah. And all, like when you have that kind of stuff being told to you as a new actress, it's easy to see where the abuse of power takes place. Dan ini kalau selama ini he's been doing this kind of stuff with impunity, ya wajar aja sih kalau he never gets caught or no one ever talks to him about it. He's gonna keep pushing his limit until ya kita nggak tahu berapa banyak korbannya dia.
Ya seperti yang tadi aku tanya kan, ternyata ada temanku yang nanya who is this actor gitu, is it
orang A
gitu, bukan orang B, bukan. Tapi ternyata kan bahwa ada perpetrator lain gitu. Jadi sebenarnya budayanya pelecehan ini apakah kasusnya apa sih hanya kasuistis atau sebenarnya lumayan marak gitu, mewabah gitu.
Ini from all the DMs that I've been receiving, ternyata this is a very serious issue. Then it happens on a lot of sets. Then it's not hanya pelecehan verbal, karena itu memang udah sering terjadi karena apa ya, our culture of sexism and making jokes and perpetuating negative stereotypes about women itu sesuatu yang memang daily occurrence lah. Jangankan di lokasi syuting, di jalan raya aja seperti itu toh gitu. Tapi in this case there's more and more men who have been doing this dari DM yang masuk sih gitu. And it's always the same issue. Korban don't feel that they can tell anyone. They don't want to be blamed for what's happened to them. Mereka takut gak akan dipekerjakan lagi. Takut ini akan mempengaruhi karir mereka. Bahkan ada yang totally cabut dari industri ini. So it is a huge problem. I myself have experienced it from two separate actors. One senior, one not. Sama-sama powerful in their own way gitu.
Nah, kan tadi banyak sekali perempuan korban-korban yang merasa tidak nyaman, takut bahkan akhirnya keluar dari industri ini. Nah, kan baru-baru ini apa namanya, Kartika Yahya ya dan Mian sama Hana juga ikut berinisiasi mendirikan itu tadi ruang nyaman, ruang aman ya namanya ya, safe space.
Oh, well, I don't know what it's called yet. Okay. Tapi we want to create a safe space semacam kolektif. Dan waktu itu kan kita juga bersama Mbak Dede dari Palari Films, Lisa Bona dari Sinematik Nggak Harus Toxic, dan juga Mbak Mira Lesmana dari Miles Films gitu. Karena we do feel that this is not something that korban can deal with by themselves, especially considering we are like the lower part of the food chain gitu. Kita memang butuh orang in those positions of power, seperti sutradara, seperti produser, the people who are making decisions on set to be in our corner and to know what's up gitu. Dan senang banget dengar bahwa Mbak Mira dan Mbak Dede juga udah punya pasal tentang pelecehan di dalam kontrak, itu menjadi standarisasi. Dan harapannya sih lewat APROFI, the Association for Producers Indonesia, itu bisa distandarisasi dari semua PH gitu. I mean, currently in our contracts, we already have pasal tentang narkoba. So why not also add something about pelecehan? Apalagi because it happens so much more than the narkoba issue.
Iya, betul. Mbak Mira bilang bahwa dia sudah reach out ya ke produser lain, tapi mayoritas laki-laki dan cuma
they don't think it's a problem.
It's like urgent gitu.
Karena they've probably never experienced it. I mean, that's always the problem kan. On the one hand, kadang gue juga nggak bisa salahin laki-laki kalau mereka don't really have empathy towards this because they've never experienced it themselves. And if you haven't experienced it and you don't have empathy to start with, memang agak susah untuk connect nih gitu. Cuman ya itu, dengan the more people come out, the more we should be able to see how far this situation goes kan.
Tapi tadi kan ada aktor yang jadi ally yang ngebantuin, itu banyak apa jarang atau kayaknya cuma anomali.
Dan gimana caranya kita supaya aktor laki-laki juga ikut bisa ikut menganggap ini, bukan aktor aja ya, tapi laki-laki semua di industri perfilman.
Gue yakin sih ada beberapa orang yang menjadi sekutu, and within my career, my lingkungan aja, I've experienced a few who are on our side gitu, who have tried to do their best to help in the capacity that they can. Tapi I feel like when it comes to teman laki di dalam industri ini, mungkin takut gerak on their own initiative, harus dari kami perempuan dulu, karena they don't really know what we need or what we want. But the support that they have provided since these articles have come out cukup membuat gue kayak, aduh, happy at least ada beberapa deh yang benar-benar ingin membantu dan ingin mendorong ini supaya menjadi legally sound in our contracts misalnya gitu, dan provide support dan provide education gitu.
Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, apakah kalian akan membawa ini ke jalur hukum, terutama kasus yang berhubungan dengan satu orang tersebut gitu?
Kalau itu untuk sementara I cannot say gitu, karena at the same time hukum apa dulu nih? Maksudnya kan kalau kita lihat hukum kita sekarang memang lebih membela predatornya daripada korbannya ya kan? That's already how the situation is anyway. Terus soal bukti ini itu, it's in these kind of situations it always becomes he said she said. Apalagi sesuatu yang terjadi 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mengingat orang ini udah bekerja since the 80s gitu. So it's difficult and I do not trust our legal system to be on our side at this point, but maybe what the positive thing that can come out of this is yaitu di dalam kontrak kita, kita ada perlindungan dan kita makin aware sama isu ini dan kita makin bisa identify saat hal-hal kayak gini terjadi apa yang kita harus lakukan, dan semoga makin banyak allies untuk korban sih. Like that's all I can see now.
Okay, ini yang terakhir-terakhir banget nih. apa pesan kamu untuk perempuan yang di dalam industri ini kalau mereka berada dalam situasi yang serupa?
Kalau berada dalam situasi yang serupa, I know it's not easy to speak out. Especially di dalam produksi kan kita belum tentu percaya sama orang yang mempekerjakan kita gitu. Cuman dengan kolektif yang kita lagi berusaha untuk bikin sekarang, there is a place. Please reach out to us if you've experienced something, and we can let you know personally what we're trying to do, and we can all come together to support each other. Then please stand up for yourself if you feel that you can. I know it's not easy to do, tapi intinya we are here if you need it sih gitu.
Dan bisa menggunakan momentum ini juga ya untuk mengeluarkan suaranya gitu.
Yes.
Oke,
terima kasih ya Hana.
Terima kasih banyak
datang sini. Kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind. Tadi itu obrolan kami bareng Hana Arashid tentang isu kekerasan seksual di industri film Indonesia.
Sebelum episode kita akhiri, kita mau memperkenalkan kolom terbaru di Magdalene, namanya Queer Love.
Ya.
Jadi di kolom ini kalian bisa curhat dan tanya apapun seputar dunia percintaan queer dan segala hal tentang queer, nggak perlu percintaan.
Nggak perlu percintaan. Dan pertanyaan-pertanyaan kalian bakal dijawab oleh dua kolumnis Magdalene. Ada Kak Paramita Muhammad dan Bung Downtown Boy.
Tapi apakah ini hanya yang nanya harus queer juga atau bisa yang non queer juga?
Bebas untuk siapa aja yang pengen tahu serba-serbi queer, loving and living while queer, atau punya pertanyaan-pertanyaan tentang isu yang terkait sama queer, itu boleh.
Kamu pasti penasaran kan? Langsung aja baca di magdalene.co ya. Jangan lupa kamu bisa kirim pertanyaan ke kolom queer love ini. Bisa langsung DM kami di Instagram atau di Twitter.
Oke, kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.